mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupebo yibula munabanso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yangu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka binso vya ekolo Kongo Demokratiki bazalaki na likita. Pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kukinde mposo mweleki na kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libaku yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya buku likunzi lokola mokonzi ya ekolo Kongo. Félix Tshisekedi azali kosenga yango.
Nous tout le monde a mon donc après cette orientation pour te réfléchir sur la recommandation, évaluer la recommandation précédente pour toute sa recommandation sous sous la tienne est tout portée en haut la bénéficie à la population industrielle.
Lisanga ya bilenge ba kelaka misala tope ba entrepreneur li salaki likita na université catholique ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa pona kunuka bi ya nobia makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et ya no pona mokili mokuumela likita yango lisangisaki ba yekoli ba kelibi misala tope ba nganga ba yile.
Donc on y va faire l'entrepreneuriat pour l'avenir. Bisogno sotto ogni to proteggere l'environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat na tozo tenir compte y a vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate Mozesa Atenda Mokambi ya Messi Fondation Oyo Azalaki Mikolo Miliki Awa na Washington DC Pona Kula Musa Bato Ope Kobe Tantangwa na Tina ya Mboka na E Ekolo Kongo Demokratike Nde Akozala Mobengi Sami ya Lina Kanabiso na Bozindo Toko Yambaye Pona Kosulola Makambo Alubaki Makambo Baye Manso Toko Kende na Bolei Nango na Mwantango Kasi Yambo Toko Pesa Sabino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lourenço na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongisi mabotungi biloko bike ebiko lakisa bomipesi tope boteyi misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga Joao Lourenço nde alobi ete Angola ekokoba kosala na Amerika bono komema misolo mingi ya bapaya pe kubungula malamu bunde kokati na mampinga pe bokingi na nzela ya ngalasisi ya elongo pe ya boyukani na golf ya Guinea pe na Atlantic Sud. Mokonzi ya ekolo Amerika oyo esengeli atike la ebonga na molungi ya maponami Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo yokuya akumaki ilubiluleki na mpokwa na ingoma mokonzi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokonzi ya Angola ya singela kiba solo lape po itali bongo mbongo pe boche imisolo pe bo kingi pe kimia lisusu pe bo yinkisi makasi ya boyoka ni kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokingi bato baike ba batundaki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi ya Amerika na nzela na bokamba mibwa polusu esengelaki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esclave to ya baumbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa mosala misato mokonzi ya Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda pona kolakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika ezali kotia na Afrika na kuluar ya lobi. bito longola Angola, Joe Biden akukuta na pe na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manjela e ya ngunduka ya lobito toloba ekolo Congo Democratique Zambi pe Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche Union Européenne pe pesaki maboko na mabongesi mango nzela ya ngunduka eyi ekopesa nzela ya kobimisaka makele lokola kuivre kubalta pe misusu na kobutaka na Zambi pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa zomi ya mitano ya sanza eye ya zomi ya mibali na Luanda na likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenço mokonzi mobundi sami aponama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi likita yango na nzela ya misala ya kuluka e ya noye kuhumila azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na boteli misi bitumba na Luanda na sanza ya Mombeleki epe ba ndimaki mposo miliki ko pesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokubi kuluka kimya. Baton kama moko na tukumini na misato ba kufi na bokonobo yebani na inote kinusika na mboka panzi na etuka ya kwangu elubi muyangili mulandi ya etuka ya kwangu Remi Saki kolanda maluba maye lipinga liaba epidemiologist tope minganga li kumina esika yango pona kuzwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomedical na tina ya kuyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lubi bato babandaki kukufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS UNICEF na ba kilimi beko bia isika yango tepe yamboka ba tindi na isika yango mino miike ministra ya mambi mabokolongono ya kwangu alobi bato ba kufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bo zangi makila kolanda radio kapi bato tuku motoba na sambo ba kufi kaka na poso mibale. Kulika basilili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomomaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa inga muliki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tukumi bale na ingumba mbau na Nord Kivu. Mukambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maluba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi ete ekolo na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobela mana likita liye liankita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale eyi pe ezali ekolo ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likita liye nene dia G20 na sanza ya zomi na moko ekoya yambo na kotikila ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengeli kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete mutu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya itando ya Gaza suki batu bayi bamemamaki na makasi na basikula miti kino mokolo mwa tukumi bali ya sanze ya yamboyokoya mokolo akufandi sama na ebonga po azungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oya lungi maponami na ikolo Amerika akomaki yango lobi luleki na platform na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka ba konzi banso ba leka na l'histoire ya ikolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma masalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya OTAN po ete bandima bokoti bwa yango na lisanga na bango. Mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale ya mbona bokoti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye. Ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya OTAN basengeli kukutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi ekanisami ete bakozelisa Ukraine mwa moke. Abo zali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Bakambi bituka binso vya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita po na kotala ndenge nini ni salami ya bango mizali kokinde mposo muliki na kolwezi na ituka ya Tanganyika na libakuli yango ba sakolaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango. Rock Masu Mubalama azalaki kuna na kolwezi po na VOA Lingala tulanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba guverner ya ba 26 province, ba kutanaki na kalemi mboka mokonzi ya Tanganyika. Mpo na kolobela kimia, mpe bokoli na ba antite na bango. Etiama kina se ya moto ya likambo. Kolendisa mayabu ya angelia, bituka, mpo na kosala, ete boyoka nyaba imboka, boza ya likambo li antina, po na ekolo ya plan ya development ya ba territoire, mkama, mikona ntukumi nei, na mitano, to pe ldesa 45 territoire. Ligita li ya mikolo misato, litala kima makambo ya mboka. Toyoka mokambi ya Ngumba Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki.
Toyoki na sima disosyon konstitusyon, na ba gouverneur na tine ete bata la raba evaluaka ba problematik ozo leka na nivou ba province, voye pou na komeka ko tala lengeni ni ko pousse davantage population na biso na development paske mboka na biso ezali juske la na forme decentralize paske tu lengeni development ezala a la base, voye, alors stele pour au niveau des provinces. Nous tout le autour à Mokonzambo qui a fait ses orientations pour te réfléchir, tout ça recommande, tout évaluer les recommandations précédentes, pour toutes ces recommandations, nous sous la tienne était tout porté en gros, la bénéficie à la population habituelle.
Nangambo nae, Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobiete asali 70% ya ba visite ya terrain, mpe alobiete likanisi ya geni ete président pe gouvernement Mobimba. Basengela ki kobanda plan ya développement 145 territoires. Jean-Jacques Purusi.
Bon, nangambo na biso na province ya Sud Kivu, oyebi ke kote na biso tosi to réaliser 70% ya ba visite kota la nanu, nenge misa les autres kende, faisant la chance pour nous à commun à bâtir pour la visio neti chabunda et nous sommes à la ouvira na calé na cabale l'économie sur le ya jamais au talent d'engue beaucoup en abissio au vient absolument rien qui vous et aucun des cas à l'ibosso n'a pas réalisation mingi au tour sala c'est comme Nicolo n'a pas village et belé l'été et nous sommes une guillemot nana by école n'a mis à l'ébélé juste à l'éma neti à ce qui m'a ya mboka a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo poto lingito kende longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien et oibike makambo o ya PDL 145 territoire kolingito kende nano mboso pato nyoso ba sepela na makambo oyo prezide a tieki libosoto lande lango
omoni neti oyo makambo to sala eza neti manyele ya ba oyo ba keza nano libosoto ba eo ba eo makambo oyo ba to sala yango to benga kango ide de geni.
Deuxième phase, hein, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo, ba gouverneur na ntango ya makita mango, ba joaki mayele masengeli kotiama na mosala pona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya société civile ya Kalemi, alobiete bana mboka bazelaki likitaliete mpe balingi mbongwana ya buku likonzite. Modeste Kabazi.
Ma tondo mingi mbuta mutu me kasi conférence de gouverneur oyote ko salema awa na kalemi na province ya Tanganyika eza constitutionnel donc population ezali kozela ba conférence ya ba gouverneur te mais eloko tozo senga eza problème ya nini ya révision constitutionnelle batala likambo oyo na ndenge population azo senga population na Tanganyika oyo bamoni ke ko réviser constitution eza na tina te eloko bazo senga eloko bazo zela kaka mboka embo ebonga na ndenge ekoki tala na kote oyo ya este bitumba bizali parti moko eza na kati ya maboko ya barebel oyo nyonso emonani ke soki tobandi kosala banini ba révision ya constitution ezala na ndenge ya mabe parce que constitution yango kaka oyo toza na yango elobi ke ata révision moko te ekoki kosalema soki mboka eza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete bagouverneur bakobanga kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na université catholique ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pour na mokili mokoumela likitaliango lisengisaki ba yekuli ba kelasi ya dikolo tupi ya ba université banganga ya mayidi na ba kilimisala na tina ya kosolola po itali ntumbwa eye ekotosa libanda lya bomoi tupi environnement. André Ndambi.
Mokili mozali kokuta na nami kakatano minene ya zinga zinga molunga ya mokili bosotompe buzangi ya makoki kubongo la kukusui na mabaku ezalimo ndenge munene ya entrepreneuria ekolojike. Bato baye basangana kina likitalie bazali na mokano moko kusansa misala miye miko umela na mombongo. Toyo kabaye bazala kina milulu yangu.
Akilita lelo vraiment, maman nina pembe a imite biso nyoso to banda ko protéger environnement na ekoloji. Toko wiko sala entrepreneuria pona avenir bisogno soto lingi to protéger environnement. Il faut to sala entrepreneuriat na tozo tenir compte ya vie future bana na biso ba grand parents bisogno soto vivre en environnement à bien na poto vivre en environnement à bien biso jeunesse. Il faut to zo la conscience que sauf to sala biloko il faut ezala to sala future na emballage na produit et tout ça là tout ça
la conférence tout au lobby tout ça qui est important c'est comment on va produire et aller transformer en plastique pour les usages na ngo et puis tout ça là va biloko tout ça là où ils allaient naturel té et ça important à biso tout ça là où ils allaient naturel parce que ils ont un problème et belé de poser na kati ya nzoto té surtout qu'ils ont des produits dans la hydroquinone té na kati. Et en gros, il faut battre la poste, on a vu sauté, et ça, il faut battre la, nous autres, on a vu sauté dans la malame. Et d'aider entrepreneurs et apprendre à vivre sauté, et belé, la vie n'a vu sauté, mon bimba, qu'on a vu sauté, ou vendre, on a vu sauté, là.
Entrepreneuriat écologique, ils allaient approche économique viable. Tout le lingue, y'a kota la makamou, n'en zéla, y'en kita, n'en dingue malamou, et y'a koke la misala, na kubate la kamukili. Tuyo kamoto ya mayele na makambu ya environnement, Alfredo Prince Tumba.
Avantage ya kuentreprendre na domaine ya ekoloji, ezali d'abord kola kisakye, ezali domaine oyo, ezali ko pesa misala ebele. Parce que soko tali malamu, ekonomi nyonso, ezala na nivou mokili, ezala na nivou ya bamboka, ezali ko oriente ba aktivite na yango vers la réduction ya ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que kokende vers adaptation ezali ko luka ko créer misale ya sika oyo ebandaki kozala te. Lelo par exemple okomona ki na bamboka ebele bakomi kosala par exemple mosala ya kolona banzete me kala misala ne ezalaka te kolona banzete ekomi lokola mosala. Okomi komona baninga mosusu bakomi koluka koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba support par exemple pona bandako oyo ezali kokotisa molunge makasi te non soit les alliés misali bandako existait kalate mais les alliés misali nezali. Donc c'est à dire que domaine il y a écologie les alliés copé ça misala est belé il y a moins ce que l'Italie attend là bas médias est belé bah comme il orienté bah rédaction bango vers makambo l'Italie environnement makambo l'Italie écologie
l'Italie est l'itindi sango ya poulele tozali na bisali limpe makanisi kasi esengeli tosala sika wampona lobby ya seko toyoka pe mokambi ya lisanga ya bilenge ya ba entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'EUS à la Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tout à l'Ibongo, on a écosystème un peu perturbé par tout ce qui est, tout ce n'est pas écologique. Il y a un autre, tout à l'Ibongo, on a un souci, on a coupé sa thème, on a un peu de bilingue, comme tout à l'université. Enfin, comment protéger l'écosystème tout terre en abysso. Il y a un parti à la conférence, on a ciblé la piste. Problème ou tu peux apporter ma solution dans les jours à venir. Beaucoup moins petit à petit, à partir du club des entrepreneurs, nous sommes en train de remédier à l'action d'Abisso pour nous remédier à nos problèmes aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
Nous avons un modèle économique d'Abisso, nous avons battu la planète d'Abisso pour les Kamakambo Malamu. Entrepreneurs écologiques, ils ont mis les Kamakamaye et les Tomakanissi, ils ont mis les Yanopo dans le Mokili Mokoumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
C'est quel comitango ya Lina Kanabiso na Bozindo. Pasteur Moses Atenda, ouais, c'est bongo mokambi ya Messi Foundation, azalaki awa mikoli miliki na Washington DC, pa ya salaki makita pe akutanaki na bato pe ndenge na ndenge, azalaki kuluba pour l'Italie bongo mambi maiko le Congo démocratique pe kusenga bato ezale ya libanda ya mboka pe ya kati ya mboka kopesa maboko. Tokindaki na isika yango pe tukutanaki na Pasteur Moses Atenda pe tuyambi na Lina Kanabiso. Na bozi de Tolanda.
O koki ko pesa biso yo moko kombo na yo. Ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda nazali pasteur kasi naza congolais. Mosa nangai ezali ko loba pona ba congolais pe ko pousser bande ko na biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses comment mosa lobi ezali?
Atenda.
Atenda. To kutani no awa na Washington DC et na hotel Embassy Sika aux sala conférence à Ezaponani au lieu de la Congo Ezaponani
conférence est organisée na Kabakya Fondation Abiso et Bengabi Messi Fondation ezali basée en États-Unis et aussi na Congo. Musa na biso a lelo ezali ko s'adresse na bandeko na biso d'abord ba congolais ko pousa moko na moko na biso to tambola maboko elongo makanisi moko po toyeba ko bima na makambo eza kotungisa biso esali deja 30 ans lelo na est ya mboka na biso mais message na biso ezali pe adresse na bandeko na biso ba américain.
Ah voilà mais kasi pona nini ba message ango awa pe pona nini onjo ni za base awa na États-Unis
eza base na États-Unis parce que na pense que États-Unis ezali o ba bengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba ba décision ebele ezwa makaa na États-Unis et toponi état mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington za siège ya o ba bengi parlement to congrès américain pe sénat même gouvernement américain za wana kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresse na ba kondia mboka
o oye awa tango maponami mazali ko salema na kolo America oponi tango ango po pe sa ba kondi message to izani zaka ka
ezaka ka pona maponami te tozala ki ambula o elekaki na même période ezaka ka coïncidence parce que ane o elekaki tozala ki na même période na même conférence sur le Congo. Alors na ngonga o esali ke kutana na maponami na pakana kansi ke zape likambo moko a bien comme ça tokoyokisa malamu mungongo ya Congo a na mboka
na bosikisiki penza message na yo olingo pesa obio zolo ba naba kongole naba amerikan naba amerikan wafat naba tomokili ozolo ba nini pe naba kongole ozolo ba nini
na zolo ba bwe kongo ezape mboka moko motuya mingi keba misusu na opesa example na wezo sama na Ukraine esa eka kambula mibale bozo mona ndenge nini ba amerikan naba occidento bazaliko telemela voisin et Ukraine, Koloba Koko Sala Boete, va quand même plus loin. Kopesa Mbongo Ebele, Kopesa Minduki Ebele, Kopesa Naba Avion, Poba Lobake, territoire ukrainien et Koko Zala Touchete. Ponani ni peut pas na bisote. Est-ce que ba Ukrainien bazana makila à rouge, biso à tozana ou à jaune? Je pense que biso pe ba Congolais, toza pe batou, onzamba créa, le lenge moko a créa ba Ukrainien. Et c'est important que bandeko o bazo pesa maka na Ukraine ba e pape ke biso pe ba konwe toza ba tope lo kola bango.
Mais Ukraine bazo kote lango paske zali na kati inge kota na otan izo senge kota na otan baza na alliance moko entre la Américaine et la Libye baza na alliance lo kola ya otan te quand même bazo bate la territoire la bango par rapport ya bloc ya est ya ouest na par rapport à bloc ya est.
Tango nzamba kreya ki mokila lwaki ke fobo kote la kaka otan esika ni otan komami na kati ya lo banzambe na kanisi ke na otan te batunyo so baza bikela manzambe baza ko merite respect baza ko merite pe ba vivre lo lenge moko na batunyo so yango wana eza vraiment motu ya makasi ke mokili mobimba ye ba surtout biso ba congolais to sangana to sangsa makasi na biso maele na biso po yango nde osa ke toza la beaucoup plus puissant toza na pifo makasi ona kosala ke mboka na biso za nakiki
ozinga motuna ngola monoko ngana tuna kolobina ba mengi ken bongo na ba kongole uzaliko senga nini metu tali na mo asal to moni apenza bato penza te message ango zo tinda ukanise ko koma te koma te opesi ango kuteni na bato msupi na lulenge msuto ngeni
na France ba lobine neglige pas les faibles commencements na kanise ke message ango ko koma pamba te yo po yeba kite kasi yo ye lulenge moko message comme lui bino na la voix de l'Amérique le lenge moko pembulo ele kaki na mbula oyo toza programmé ko le kana ABC News mbule le kaki na recommandé bino kota l'interview na saki na ABC News et le 15 novembre ya mbula oyo ABC News a programmé biso lisusu c'est-à-dire message na biso eza ko koma peza ko le kana moko ya basoa national ya États-Unis d'Amérique
na États-Unis d'Amérique bongo buyo kanisi ke solution Congo kutande na États-Unis to na bikolo baba
solution Congo kutana biso d'abord ba congolais mais sengeli message na biso koma na batu oyo bazo sala ke guerre za toza na Congo plus de 17,000 hommes ya Nations Unies bien raison sur la tête pour année. Je pense que ils ont sépeli ça, bah au bazar na mindu kebele, au bazar na mbongo kebele. Yangwana la lingi biso ba congolais, toza la d'abord moko pour la toye ba ko bimisa mboka na biso en situation, mais au même moment tokoyi komi pekisate, koloba na ba au ba pesa ka mindu ki au bazwa ka ba décision, au ba pekisa ka biso même. Toza na mindu ki makasi po banguna ba bima na mboka na biso, batika osama kamba ndengo ana pamba teto za pe bato lokola bango.
People from other countries, from other countries who came together, as long as there are some Congolese people on the other side. And now, I'm pretty sure there are some Congolese people who actually studied to be able to go to some buildings later in their lives. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolaises qui ont des expertises dans le bâtiment. But it's sad that they weren't able, they didn't get the opportunity to build the financial district. Mais c'est triste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de mettre ici. And that makes us depend on other countries. Et ça, ça nous rend dépendants des autres pays. Which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things. Ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays.
Communauté internationale, c'est Tinda, Monusco, et ça l'est le côté. Kasibon, Waniza, Oba, Oba, communauté Topé, Batuan, Bayi Molongo, Bazali Kosala, Bongo, na Bayi, Congo, Naba Konde, Kolo, Naba Susu, parce que Tozape, Nama, Koko Sokuna, Abatum Susu, Basepelite, pour Namsuba, Sokene, na rébellion, Pona, Likambo, Songolo, Topakala, Nama, Metali politique, Namemna, Nangongo, Tozo, Mama, Kambozali, Yo, message, non, Pona, Yaba, Oba, Jalambo, Kazali.
Mais ça, Nangelo, Biboye, na France.
français na lobby ango boy, il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même. Congolais moko o aleki moninga na kozala congolais azate. Oya leki ngai pe kozala congolais azate lolenge oya leki o kozala congolais azate.
Zalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sangu ya mokili alelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr. Pet Peter Babet songa juste onze la masini to sangu sunde to yango na site internet na biso viwa lingala et na réseaux sociaux na biso ngai kombona ngai edi sangu boku bakulanda luna kala Amerika.